Sa kadumingo sa buntag, pipila ka mga tuig ang milabay. Nakadawat ako og tawag sa telepono gikan ni Brother Omar Alvarez. Kinsa ni adtong higayuna, nagalagad isip usa ako magtatambag sa bishopric. Ang iyang 3 anyos nga anak na babae namatay sa usa ka makalilisang aksidente. Yang gisaysay kinitabo ni adtong adlaw. Pag-abot na mo sa usa ka manindot nga dagat sa Venezuela, ang among mga anak na pakiluoy na mo ang tugutan na mugawas o magdula sa gamay nga sapa duol sa dagat. Amo silang gitugutan dayon samtang nagdiskarga kami sa ubang butang gikan sa auto. 2 minuto ang milabay kami nakamatikod ng ang among mga anak nakalayo na kayo sa baybayon. Sa among pagpadulong, amo sila nga pabalikon, among namatikdan nga among 3 anyos nga anak na babae, wala makauban sa buong mga bata. Desperado mi nga nangita niya, dayong nakita na lamang siya nga naglutaw duol sa dapit, din anaa ang ubang mga bata. Dali-dali namo siyang gibira gawas sa tubig o pipila ka mga tao minanha sa pagtabang o luwas niya. Apan wala na'y mahimo pa ang among anak na lumos na. Ang mga panahon nga nagsunod, lisod kayo na puno sa kasubo o kasakit sa pagkawala sa among kamanghurang anak na babae. Kanang pagbati, wala madugay na himong hapit dilim antos na kasakit. Hinoon, taliwala sa kalibog o pagkawalay kasiguruhan, ang hunahuna nga among mga anak na matao ubos sa pagkisaad, misantop sa among hunahuna, o pinaagi ni anak nga pagkisaad, ang among anak, amua hangtod sa kahangturan. Unsa ka panalangin na mahisakop sa simbahan ni Jesucristo, o nadawat sa mga ordinansa sa iyang balaang templo, kami karon mibati nga kami labaw nga naningkamot nga magbantidano sa Ginoo ug malahutay sa kahangturan. Tungod kay kami buot nga mahimong tapos sa mga panalangin nga gitagana sa templo aron makita pa namo usab ang among mga anak. Usahay masubo mi apan wala mi masubo sama niyatong walay paglaom. Kining matinud-anon nga pamilya nakasabot nga ang kalisdanan moabot sa akong makinabuhi ang nag-inusarang tinubdan sa kaupayan maong Diyos. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Hatagan ko kamo nini dili sama sinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Pipila ka mga tuig human sa malisod ng pagsulay na gisagubang sa pamilya Alvarez. Akong nasaksihan, unsa sa laing matinud-anong pamilya pagsagubang sa ilabian kakalisdanan. Pipila ka mga sakop sa pamilya Kiro ang namatay sa aksidente sa auto. Si Brother Abraham Kiro nawad-an sa mga ginikanan. Duha ka mga isuong babae ang iyang bayaw o iyang pagumangkong babae niya na aksidente. Si Brother Kiro, ipakita ang dalaygon na kinaiya sa dihang siya miingon. Kini ang panahon nga mupakita sa pagkamatinud-anon nga to sa Diyos o sa pagdawat o kita nagsalig kaniya nga ang iyang kabubuton may matuman nga kita ubos kaniya. Akong ipagkisurdihan ng akong kaisuunan o mihatag kanila o pusog sa pagdasig sa pagsabot kung sa gitudlo ni Presidente Kimbol daghang mga katuigan ang milabay. Walay trahidya sa kamatayon apandiha sa mga sasala. Pagkamatay ang tao apan giunsa niya pagpakabuhi. Ang mga pulong ni Job ni puno sa akong kalag. Ang Ginoo mihatag o ang Ginoo magkuha. Pulahan ang ngalan sa Ginoo. O dayon gikan kang Hesus, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig ka nako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kini mao sa kalabing espirituhanong makasinatian nga maangkon namo. Isip usa ka pamilya ang pagdawat sa kabuto sa Dios ubos malisod kayo ang mga kahimtang. Sa parihong mga kasinatian na kinimaayang mga pamilya na kalahutay, ang kasakit o kaguol na wagtang tungod sa kahayag sa Ebanghilyo nga mipuno kanila
og
kalinaw
og
kapayan, naghatag sa kasiguruan nga ang tanan mo maayo ra. Bisan kun ang kasakit na ining mga pamilya dili katandi paghigwaa sa Ginoo nga nalahutay dito sa Gethsemane, kini nakapandugang kanako pagsabot sa pag-antos sa manluluwas o sa pag-ula. Walay balatian, kasakitan o kalisdanan nga wala mabati ni Kristo dito sa Gethsemane. Ang Ginoo mipadayag kang Joseph Smith sa musunod niya sa doktrina o mga pakisaan. Kansang pag-antos na kapahimo sa akong kagalingon, gani ang Diyos ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungkol sa kasakit o sa pag-aga sa mataglungag sa panit o sa pag-antos sa lawas o sa espiritu. O nga ako, kunta dili mo inom sa mapait nga kupa o mubiya isa paniana, himaya nga to samahan, o ako nakaambit o nakahuman sa akong mga pangandam alang sa katawahan. Si Propeta Joseph Smith, kinsa nasayod kayo may tungod sa uno sa kinabuhi, may tuaw sa kasakit aton sa pagkalisod niya mga panahon. O Diyos, hain ba ikaw? O hain ang imong gambalay na nagpalipod sa imong taguanan? Dayon, samtang ipagkusigan sa propeta ang iyang tingog na nakahupay na pulong iabot ka niya o nagingon, akong anak, kalinaw nga na sa imong kalag, o ang imong kalisdanan, o imong kasakitan, sulod lamang sa mubo ng higayon. O unya, kung ikaw mulahiyo tayo pag-ayo, ang Diyos mo bayaw kanimo sa kitasan. Ikaw magmadaugon ibabaw sa imong tanan ng mga kaaway. Si Presidente Howard W. Hunter Mingon, kung ang atong kinabuhi sa atong hugot ng pagtuo, nagsintro kang Jesus Kristo sa iyang ipahuli ang Ebanghilyo, wala gayoy magpabiling kanunay ang sayo. Sa laing bahin, kung atong mga kinabuhi wala makasintro sa manluluwas o sa iyang mga pagtulunan, wala laing kalampusan mahimong kanunay na sakto. Ang manluluwas mingon, bisan, kinsa katumog kandugang ini akong mga pulong o magbuhat kanila at kumutandi kaniya sa usat kamahas. Kinsa nagtukod sa iyang balay diha sa ibabaw sa kabato, o mipundak ang ulan, o maibot ang lunok, o mihos ang hangin, o mihampak niya ng balay kapan kini wala matumba. Itong nagkini, itugod diha sa ibabaw sa kabato. Tanang makadungog, akong ipamulong, o dili mo buhat ni ini, tandi siya nga sa usat ka, tao nga buang, nga nag tukod sa iyang balay diya sa ibabaw sa balas. Kung ibundak ang ulan, kung iabot ang malunog, kung ihuros ang mahangin, kung hambak niya ng balay, o kininat, o hilabihan ang paghahugno ni ini. Kay bulungan, nga ibundak ang ulan, kung iabot ang malunog, kung ihuros ang mahangin sa pareho ang hadok ang mga balay. Tungod kay ang paghupot sa Ebanghilyo, wala mapasabot na kita sa kangturan, makilingkawas kalisdanan. Hinoon, nagpasabot kini nga kita, andam sa pagharong sa paglahutay sa kalisdanan, labaw kaysa masalikun. Ako sulimni nga masakti, nga si Jesus ang atong manluluwas, manlubas. Siya nagdumala sa iyang simbahan, pinagi sa buhing propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Kung kita pagpuyo sumala sa mga pagtulunan sa manluluwas, kita sigurado gayod nga makakita og kalinaw o kabuhayan nga ang Diyos lamang makatag. Ako mo saksi nining mga butanga sa pangalan ni Jesu Kristo.
Amen.
Amen.